Goeienaand broeders en susters. Baie dankie vir die geleentheid wat ek wil eintlik eers vir ons moedgemeente sê baie dankie vir die geleentheid. Ek weet dit is hulle sending naweek. Is ek reg? Sending naweek en daarvoor is ook al die gemeentes uitgenooi om ook deel te hê aan vanaand se praatjie. Dit gaan vanaand is glad nie 'n bekendstelling van die kinderhuis nie. Dit is ook nie 'n bemarking vir die kinderhuis nie. Ek is gevra om spesifiek te praat ten opsigte van die kinderhuis binne die gereformeerde kerkverband en die rede vir sy ontstaan, maar ook wat ons doen ten opsigte van die geestelike versorging van die kinders. So ek gaan sommer hier wegspring en dan gaan ek na die tyd dit oopslaat vir vrae as jy enige vrae het. Ek gaan nou maar soos ek dink jy in die uitnodiging dit ook gekry het, dan ook 'n paar die vrae beantwoord. Ek het dit ook daarvolgens ook maar die voorstelling hier bietjie geformuleer. Maar ek dink die eerste vraag wat ons wil vra is waarom gereformeerde kinderhuise? Waarom gereformeerde kinderhuise? Ek dink dis die vraag van die meeste seker al die meeste besoekers by ons wat van gereformeerde kerkverband ons besoek het, vra, waar kom dit van, waar kom die kinderhuise vandaan, hoekom moet ons kinderhuise hê, wie is die kinders allemaal wat by ons in ons sorg is, is dit allemaal gereformeerde kinders, kom al uit gereformeerde kerkverband uit, kom al uit ander kerkverband uit, of is hulle kerk los, of wat al daardie type vra. So, waarom gereformeerde kerke, waarom het die gereformeerde kerk dan die kinderhuise? Ek dink ons spring maar weg, want ons sê in 11 maart, op 11 maart 1939 is Pretoria kinderhuis sy deure geopen. Goed, dit is nie soos wat hy hier staan nie, hy is in 1976 die kinderhuis verhuis na die gebou toe waar ons hier in Raglandse kerkie by Hoesmoed is. Maar in 11 maart 1939 was hy tuiste gewees daar in Voortrekkers weg oor kan die ou akademiese hospitaal. Vandaag is dit die Beko, die gebouwtjie staan nog vandag daar. Initiatief was uit die gereformeerde kerk Suid-Afrika se diakens en daarom sê ek dit is die diakense instansie. Die initiatief is gebore daar en ons verwag ook maar van die diakens om dan hulle eie initiatief, dit wat hulle op grond bewerkstellig het, ook in stand hou. Die redes, al hoe meer gereformeerde kinders is opgeneem in die NG Kerk Weeshuis te Langlaagte in Johannesburg, so suid van Johannesburg, as ook in die Roomse kerkse sorgsentrums van daardie tyd. Die diakens het dit raak gesien, en as gevolg van maar die skrikwekkende depressie van daardie tyd, hier rondom 1936 tot 42, die diakens het dit raak gesien, ook die oorlogsweesies, en dan ook die vernaamste oorsaak van die onversorgde kinders was die ontworteling, waar wortels van godsdienst uitgeruk is, in die huishoudings, waar huisgesinne verbrokkel is, deur drankmisbruik, gesinsgeweld, en ander oorsake. Die dokument waar ek hierdie inligting uitgetrek het, het nog een breedvoerige bespreking rondom dit. Onder andere was dit daardie tyd ook vir 'n paar jaar baie droog gewees, soveel so dat die boere op die plattelandse gemeenskap na die stede toe verhuis het, om werk te soek, tenminste vir die man. En werk was ook skaars daardie tyd, omdat die toestroming na die stede so baie groot plaasgevind het. En dit het gemaakt dat die mense in die kleinste plekjes van woon het in die rand van Johannesburg omgering en een bykie verder af en man ook dan nie allemaal werk gekry het en dit het gemaakt dat die kinders dan soortgenoos in hul behoefend geraak het. Maar goed, die diakens het dit raak gesien en so het hulle dan nou die eerste kinderhuis hier so in Pretoria dan geopen waarin dan ons kinders aanvanklik eers kinders uit gereformeerde kerkverband maar in die selfde tyd ook maar kinders van hulbehoevende kinders van ander kerkverbande en kerklose kinders, ons kom later daarby of gesinne. Later open die diakens nog twee kinderhuise, so jy kan al die behoefte in 1939 rondom daai tyd sien, dat daar ook toe al een geweldige behoefte was. Later open die diakens nog twee kinderhuise, namelijk die president Kree kinderhuis in Johannesburg, en dan ook die in Reddersburg, wat vandag nog daar is, Reddersburg, nee. Vandag slechts twee kinderhuise, namelijk die in Pretoria, waar ons vanavond meestal gaan praat, en dan ook die van Reddersburg. Goed, wie is ons kinders? Die kinders in ons sorg, dit is kinders vandag wat meestal uit getraumatiseerde huisomgevings kom en wat uit hulle huis vir omgevings verwyder is as gevolg van die volgende redes. Die meeste van die redes is lewensmiddele tekort. Baie keer baie goeie huis en ons het kinders op die oomblik wat uit of kinders wat uit die ooste van Pretoria uit met gesogte omgevings. Maar daar is net tekort van lewensmiddele en ouers stryd mekaar uit en sovoorts. Goed, gesinsgeweld, molestering, verslawing en afhanklikheidsmiddele deur die ouers, verwaarlosing, dit kan beide kante, dit kan veel meer as net, dit is emosionele verwaarlosing, fisiese verwaarlosing en dan ook geestelike verwaarlosing. Mislukte pleegsorgplasings kry ons baie en dan waarvoor dit dan die laaste is dan maar wees of geen inkome vir kinders nie. Dit is wees as gevolg van die ouers wat afgesterf het, maar ook wees omdat ons die kinders ouers nie opgespoor kan kry nie. Ons weet nie waar bevind die ouers hulle nie. Ek het dit dan nou vanavond goed gedink om dit dan net so bietjie meer interessanter te maak, om vir julle wel so 3 gevallestudies net so bietjie deur te gee soos wat dit op ons tafel beland wanneer ons die kinders by ons kry. Ek gaan so vinnig moontlik probeer maak. Maar dit is nogal interessant net om te weet die agtergrond van die kinders. Nou goed, baie van die kinders kom uit, soos ek sê, uit huisgesinne waar dit net middels is of versorgingsmiddels is wat dit tekort is. Maar daar is ook, die meeste van die gevalle is maar kinders wat regtig uit baie erg getraumatiseerde huisomgevings kom. Ek noem nou nie name hier nie, hier is maar een opsomming van een geval wat ons seker so Augustus maand laas jaar opgeneem het by ons, 9-jarige seun. Wat in Oktober verlede jaar by ons opgeneem is. Die seun se ouers was verloof, toe sy ma met hom swanger geraak het, sy en die biologiese pa is uit mekaar tydens haar swangerskap. In 2007 het die seun vir 'n tydperk van 6 maande by die pa gewoon, maar daar was aanmeldings van aanranding en erge verwaarlosing. Die seun is terug na sy biologiese ma, wat intussen in 'n verhouding met 'n Indiër man betrokke geraak het. Die man het die betrokke seun vir meer as 2 jaar baie ernstig fisies en emosioneel mishandel. Die kind is ook deur sy moeder en haar vriend onversorgd gelaat by die woning waar hulle gewoon het. Die skool het die betrokke kind daags van broodjies voorsien en later begin rekord hou van die merke en beserings. Hulle het die SAP aan die saak aan haar naam gemaak, maar die kind met tye nie by die skool bygewoon het nie. Dit was as gevolg van erge beserings. Die kind is nie net geslaan nie, maar is selfs met sy kop in die muur gegooi. Die kind is na die tellerplek van veiligheid geneem en van daar is die wetlike proses begin. Ma is steeds werkloos, word self fisies deur haar vriend mishandel en het onlangs haar vriend se baba in die wêreld. Die saak kom binnekort voor en die seun word tans voorberei om te getuig teen die ma se vriend. Die emosionele skade is tans duidelik sigbaar en dit gaan baie terapie en leiding neem om hierdie seun weer normaal te kan laat funksioneer. En het ek nog so van 'n gesinnetjie. Redes vir afhanklike kinderhofopening. Die betrokke kind, 1, dis 3 kinders, is deur haar moeder en saamleefmaat op daardie tydstip en haar biologiese vader, se broer, meneer, kom ons noem dit maar X, seksueel gemolesteer. Hierdie saak is nog nie afgehandel. Meneer, die kinders se biologiese vader en die oudste dogter seksueel gemolesteer en die egskeidingsbevel dikteer slegs besoeke onder toesig. Hy kan dus ook nie die kinders se versorging waarneem. Mevrou kon op daardie stadium ook nie in die kinders se sorg geen kinders se behoeftes voorsien nie. Die kinders was almal ooglopend ondervoed en verwaarloos. En dan is daar ek noem dit ja, hy kan ons dan maar so laat en dan weer op 3 September 2007, dit is 'n ander geval, word vooral 4 ten opsigte van ook 3 kinders by ons, 3 sissies by ons uitgereik, nadat die biologiese moeder mevrou die ondergetekende maatskaplike werker gekontak het en gevra het om die betrokke kinders te gaan haal om rede sy hulle verlaat het en gelos het by die plek van haweloses waar hulle gewoon het. Die betrokke kinders word in plek van veiligheid by meneer so en so, tans bevind. Die echtpaar is pleegouers van die ondersteuningsraad. Op 6 September 2007 word die bogenoemde vorm 4 terzijde gestel en word die betrokke kinders in plek van veiligheid gewysig na ander familie. Kan u sien hoe word die kinders van een plek na ander plek geplaas. Die echtpaar is gekeerde plek van veiligheid vir ouers van een sekere organisatie. Die betrokke kinders se baba sussie is op 15 Augustus 2007 in pleegsorg geplaas by 'n ander familie. Met die oog op openinge van kinderverrigtinge, ek kan daar soos volg verslag doen, dan is dit maar weer 'n lys van die kinders se name en ook die biologiese vader en die moeder en dan die rede vir die uitreiking van die vorm 4. Die betrokke kinders se babasussie by name is gedurende Mei 2007 in plek van veiligheid geplaas weens 'n hangende ondersoek na die biologiese ouers, meneer en mevrou X. Is omstandighede is op 15 Augustus 2007 in pleegsorg geplaas by die egpaar weens die biologiese ouers se swak samewerking en prognose van hulle omstandighede. Gedurende dienslewering ten opsigte van die dogtertjie se situasie is intensiewe voorkomsmaatreëls by meneer en mevrou gelewer ten opsigte van die betrokke dogtertjies. Voorkomingsdienste waar die stadium ten opsigte van die betrokke dogtertjies het gefokus op die ouers omstandighede en versorging van die betrokke kinders. Beplanning is met meneer en mevrou deurgewerk oor wat ons doelwit dit is ten opsigte van die situasie. 'n Kontrak is met hulle aangegaan om sekere verwagtinge na te kom. Verwagtinge is duidelik en eenvoudig aan hulle deurgegee. Weeklikse doelbereiking en opdragte is met die ouers deurgewerk en opsigte van hulle. Dit is wat in die reis nou aangegaan het. Mevrou het op daardie stadium prostitusie beoefen om geld te bekom. Meneer was werkloos, die egpaar beide van alkohol misbruik, beide alkohol misbruik. Die egpaar wat erge huweliksonmin was, erge huweliksonmin. Die gesin wat woonbeagtig was by 'n redding, ja, 'n plek van veilige of haweloos is. Die betrokke kinders wat onder jou matig kleuterskool en skool bygewoon het, en betrokke kinders wat dan in persone in was dan baie kere in die persone in die op die plek waar hulle gebly het, sommer net daar gelaat vir 'n paar dae aan een. Nou goed, uiteindelik het die betrokke ouers nie hulle verpligtinge of hulle verwagtinge soos wat ooreengekom is met die maatskaplike werker nagekom nie. Die ma beter gegaan na prostitusie toe en die pa in sy dronkenskap het sy geld verkoos rondom sy salaris en uiteindelik is die kinders toe deur hom bevel by die egpaar verwyder. Goed, so kom dit dan op ons tafel en ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. So dis net 'n paar voorbeelde. Nou wil ek dan sê, dit klink so mense is geneig om te dink, hoorie, maar die kinders is dan nou sleg, weet, maar dit is glad nie die geval nie. Die kinders het net 'n behoefte van ek wil nie sê professionele ouerskap nie, regtige ouerskap waar hulle weer as menswaardig kan funksioneer. En hier's 'n bietjie van ons senior kinders. Kan sien nou, dit was sommer nou onlangs gewees, ek dink nie langer as 'n week terug, of 2 weke terug, waar hulle reg gemaak het vir 'n funksie by die skool, en hulle is ons vinnig daar met rokke uitgerus en sovoorts, en hier is paar gesinnetjies en boeties en sissies by mekaar, en nommer is van ons kleiner kindertjies. Goed, hoe beland die kinders dan nou in ons kinderhuis as 'n sorg? Ek het nou vir u gewys die verslae wat daar op ons tafel kom, die proses gaan ek net so vinnig verduidelik. Aanmelding van die saak by 'n buitemaatskaplike werkersorganisasie, byvoorbeeld hierdie skool self, dit kom gewoonlik, die meeste van die gevalle kom hierdie skool, maar daar is ook gevalle wanneer die gemeenskap, mense in die gemeenskap gerapporteer word, die polisie wat ingryp, hulle rapporteer dit ook, en dan wat ons al meer en meer kry, ek dink die laaste 3 gevalle, kyk nou vir Annetjie, want sy moet nou van net reghelp, die laaste 3 gevalle was kinders wat hulle self gaan aanmeld het. By die polisie onder andere en ook die maatskaplike werkers. So dit kom nie via iemand anders ding en dit is kinders wat hulle self gaan aanmeld het, bietjie meer senior kinders, maar wat hulle self gaan aanmeld het by 'n organisasie om te sê hulle kan nie verder by hulle huis. Goed, dan word daar die ondersoek volop dan en indien die kind dan sy lewe bedreig word, sou daar 'n geval wees in die huishouding waar die kinders sy lewe bedreig word, sal onmiddellike hulp bevel die kinders kinderkommissaris uitgereik word, waar die kind dan onmiddellik van die ouerhuis verwyder sal word en dan in 'n plek van veiligheid geplaas word, hetsy dit by familie is of instansie van plek van veiligheid of dan ook by 'n kinderhuis wat kinders opneem in plek van veiligheid. Anders sal die kinder hofverrigtinge normaalweg plaasvind, met ander woorde die ondersoek sal dit is nou byvoorbeeld die laaste geval wat ek genoem het, waar hulle eers probeer kyk of hulle die ouers kan moet dan maar die huishouding stabiliseer nie, en die ouers aan sekere verwagtinge laat voldoen ensovoorts om te kyk of die kinders nie dan daar kan bly nie. Maar anders sal jy vir kinderhofverrigting normaal plaasvind en indien die kinderhuisplasing nodig is, sal die aansoek dan vergesel met die rede vir verwydering, soos wat ek nou 'n bietjie vir julle voorgelees het. Dan na die kinderhuis gestuur word en dan die papier land op ons tafel en dan wanneer die aansoek op ons tafel beland word na gelang van sekere kriteria beoordeel of ons in die kind se behoeftes kan voorsien. Ons neem nie al die kinders op nie. By ons kyk ons maar bietjie na die opvoedingstaal taalmedium wat by ons nou Afrikaans is en ons kyk ook 'n bietjie na die geremthede en die agterstande laat mense 'n bietjie van 'n verhouding hê daar ten opsigte van geremthede. Sekere gestremthede kan ons glad nie hanteer nie, soos reistoele ensovoorts. So daardie kinders sal ons nou nie neem nie, maar dan as ons die kering nou het, dan laat weet ons die hof dat ons die kinders sal opneem. Indien ons die plaaslik goedgekeur word, word 'n hofbevel uitgereik wat dan die kinders wettiglik onder ons sorg en voogdyskap plaas. So die kinders is dan wettiglik enklik ons kinders. Die ouers het dan geen seggenskap meer verder oor hulle versorging nie. Al die besluite word dan deur ons voogde wat myself en dan die bestuur, enklik die bestuur, maar wat nou vir my die delegasie mag gegee het vir my en vir Annetjie om dan die voogdyskap dan die ooreenkomstig te doen. Wat is die behoeftes vir die kinders se geestelike versorging? Nou goed, dit is nou eintlik waaroor ons nou vanaand of waaroor ek nou vanaand uitgenooi is om bietjie met julle te gesels. Hieroor kan ek eintlik die hele aand gesels en as ek my personeel hier het, kan ek hier waarborg gaan ons die hele aand gesels. Dit is nogal 'n vreeslike komplekse kom ons noem dit maar 'n opvoedingssituasie rondom die kinders, want dit is so 'n breë veld wat ons moet dek, want as die kind nie gesond is nie, dan kan hy nie leer nie. As die kind nie sy huisomstandighede nie goed is nie, dan is daar ook nie goeie leer aktiwiteite waarin hulle kan of groei nie. So ons moet in die hele as ons die kind in ons sorg kry, moet ons na alles kyk. Ons is nie 'n kinderhuis wat net kos en water en onderdak bied nie. Ons beskou dit dan as 'n evangelisasieprojek van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika. Dit is ook hoekom die kinderhuise daar is. So daar's by ons geen onderhandeling rondom dit nie. Dit het nogal by ons 'n redelike dispuut gebring by die departement. Omdat volgens die kinderwet ons sekere menseregte dinge, of kom ons noem dit maar kinderregte, wat ons nie toepas by ons nie, want dit bots met ons belydenis van ons geloof. So, en dit het ons nou uitgesorteer en hulle is dit met ons een. Ons kan maar voortgaan op daardie manier. So, evangelisasieprojek, inderdaad, van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika. Die geestelike versorging van die kinders in ons sorg is een van die grootste doelstellings in ons behandelingsprogram. Opvoeding, as ons kos gee, dan is dit christelik. As ons onderwys gee, dan is dit christelik. As dit medies is, dan is dit christelik. Ons probeer regtig die hele opvoedingsgeleentheid wat ons met die kinders het uit te bring uiteindelik dat dit uit die hand van God kom. So, geestelike versorging, die grootste doelstelling van ons behandelingsprogram dan by ons. Die geestelike versorging geskied dan binne die raamwerk van die gereformeerde Christelike leer, soos vervat in ons belydenisskrifte. Enkele kortweg kan ons maar net sê, ons maak die kinders gereformeerd groot, of in die gereformeerde kerk groot, laat ons dit maar so stel. Die meeste van ons kinders kom uit 'n kerklosse milieu. Jy kan maar deur al ons aansoeke gaan. Baie kere, ek noem juist dit kerklos, maar baie kere kom die aansoek daaraan dat aan een of ander kerkverband behoort, maar sodra jy begin met die kind praat, dan kan jy hoor dalk een keer, of twee keer, of hulle het so vaar herinnering van 'n dag ergens in 'n kerk, maar die meeste kom uit 'n kerklosse huismilieu uit, en dan is daar ook, soos in die voorbeeld wat ek hier het, wat daar duidelik net staan, kerkloos, die ouers was nooit in 'n kerk nie. So die meeste van ons kinders kom uit 'n kerklosse milieu uit, en dan as gevolg van die trauma ervaar, is daar 'n besondere behoefte aan die vertroosting en krag wat uit die godsdienstbeoefening voortvloei. Maar daar is ook baie verwarring. Hoekom verwarring? Ek noem nou maar 'n klein voorbeeld. As ons God voorstel aan die kinders as ons vader, en hy is 'n liefdevolle vader,
dan is dit baie kere vir hulle moeilik om sommer dadelik alles dit so te aanvaar, want die vader waarvan hulle nou een voorbeeld het, is soms nie een baie liefdevolle vader nie, of een versorgende vader nie. So, dit kost nogal baie therapie en baie praat en baie berading om daai beeld van vaderskap en God als onze vader enzovoort, by die kinders thuis te bring. Ons kan later een bietjie meer daarover praat. En dan dus, ten spuite van die kindse gedrag en zwakhede, moet die kind in alle tye met liefde, achting en aanvaarding as skepsel van God bejeen word. Hier is baie belangrik en wanneer ons as katekisante of katekete en personeel en maatskaplike werkers en onderwijsers met die kinders werk, is dit baie belangrik. Ek sê altyd vir ons personeel ook by die kinderreis, onthou ons keer nie die kind af nie, in sy mens wees nie, as een skepsel of een skepping van God nie. Maar ons kan wel sy gedrag afkeer. En die kind moet baie duidelik weet, ons het nie afkeer in hom nie, ons het wel afkeer in die type van gedrag, sou dit negatieve gedrag wees. En dis baie belangrik, wanneer ons ook met ons kinders werk, ook op een geestelike vlak, om daai prentjie baie mooi duidelik by hulle uit te kom. Wanneer hulle oortree, keer ons die oortreding af, en nie hom as mens nie. Dan die persone of persoon verantwoordelik vir die godsdienstonderrig, die katekisasie, evangelisasie, moet dus altyd rekening hou met wat in hulle gemoedere aan omgaan en wat hulle behoeftes en bekommernisse is. Ons kry dit baie in ons bespreking met ook in ons terapeutiese spanvergaderings, wanneer al die terapeute by mekaar is. Baie kere verstaan, kom ons sê maar, katekeet nie heeltemal, hoekom doen die kind nie sy werk nie? Of hoekom antwoord hy nooit 'n vraag in die katekisasie nie? Dit is nogal een hele komplekse ding, want dan kan die mens dit nie net afmaak dat die kind nie sy werk voorbereid nie. Baie kere, of die meeste van die kere, wanneer ons huisgodsdienst hou en dat lei tot vraag, en ek vraag dalke vraag, sal die hele kinderreis nooit sy hand opsteek nie. Dit is maar een gebrek aan waaghouding en sovoort, so mens moet baie mooi verstaan hoekom die kinders dit nie doen nie. Goed, godsbeeld en selfbeeld by ons kinders, het ek een oorgeslaan? Nee. Godsbeeld en selfbeeld by ons kinders het as gevolg van langdurige trauma, soms ook vernedering, geweldige skade by die kind laat lei. Die lae selfbeeld by ons kinders, die meeste van ons kinders ervaar geweldige lae selfbeeld as gevolg maar van die huislike omstandighede. En dit skep ook vir hom baie probleme as ons nie daarin betyds werk nie, en ek het dit juist by mekaar geskryf, die godsbeeld en selfbeeld, want ons kan nie die twee van mekaar af losmaak nie. Dit bring geweldige probleme vooral in ons behandelingsprogram en ook in ons geestelike behandelingsprogram, want ons kry nie die kinders vooral die eerste paar jaar wat hulle by ons is losgemaak dat hulle kom ons sê byvoorbeeld met die kinders meng by die skole byvoorbeeld wat hulle kan optel nie. Hulle sal eerder met die kom ons sê maar die negatiewe groep by die skool meng, want hulle word daar aanvaar. Hulle sien hulle self ook daar, hulle word maklik aanvaar. Hulle het nie daai waaghouding om te sê, hoorie, maar ek wil eerder saam die kinders wat leiers is en kinders wat op die sportgronde deelneem ensovoorts, ek wil daar inskakel nie. Hulle het nie daai selfvertroue nie. Die meeste van hulle het nie daai selfvertroue nie. So, om die selfbeeld by die godsbeeld uit te bring, is nogal 'n geweldige harde taak van almal wat geestelik met ons kinders dan nou werk. Godsdienst moet dus vir ons kinders 'n betekenis hê, hulle inspireer en hulle vertroue in hulle God om of haarself en hulle medemens versterk. Dit is nogal 'n geweldige, belangrike punt ook rondom die geestelike versorging van ons kinders. Ons het nou al opgemerk as ons net die reëls en die wette wat in die Bybel voorkom op die kinders afdoen, of ek nie sê afdoen nie, maar net dit leer, het dit nie dieselfde heilswaarde, of kom ons sê die vormende waarde, wat dit eerder het as om te sê, hoor, die Here is 'n liefdevolle God, daar is ook liefde, maar daar is ook geregtigheid, en waar pas jy binnen daar die dinge in? Om die kinders ook daar die vaderskap of daar die versorging van die Here duidelik te maak, dit help nogal baie. om reels op reels op reels, dit is, skep nogal baie keer baie groot probleme by die kinders. Dan kinders moet aangemoedig word om hul godsdienst en hulle realiteit van elke dag sy bestaan uit te leef en moet stelselmatig geleer word wat reg en verkeerd is, wat moreel goed en moreel sleg is. Ten opsigte van die laaste punt, ons sê dit ook altyd vir die personeel, ek noem dit ook altyd as 'n voorbeeld, weet as jy motorkar stikkend is, dan kan jy hom vat en trek hom by die laaste motorhawe en hulle gaan vir jou binnen 2 dae ten minste een oplossing hê en hulle gaan hom regmaak en jy kan hom terugbesorg. Met die geweldige trauma en die agterstande wat die kinders beleef as gevolg van die probleme by die huis, vat dit jare. 3, 4, 5 jaar om 'n kind te bring tot die besef hoorie maar regtig, daar is 'n lewende God wat vir my omgee en ek behoort by hom te wees en ek weet waar ek my heil bewerk ensovoorts en dan om 'n toekoms visie of 'n perspektief by die kinders teweeg te bring. Baie kinders is dit gouer, maar gewoonlik die hele proses van opvoeding en om net daardie kop te swaai is vat nogal baie tyd. Dan die geestelike versorgingsprogram van ons kinder, van die kinderhuis, wat gebeur ten opsigte van hoe ons probeer die kinders evangeliseer. Ons kinders woon allemaal die eredienste by, 2 keer per sondag, oggend en aand. Die katekisasieprogram word gevolg van die kerk, sondag en dan ook woensdag. Huisgodsdienst word elke weeksoggend gegee. Katekisasievoorbereiding onder begeleiding van die versorgers, ons het ook vrywilligers, wat in die aande inkom, wat groepies kinders van dieselfde ouderdom, of kom ons sê maar klasie, hanteer. Dan het ons ook bybelse berading deur die predikant, en externe beraders, ten opsigte van individue met spesifieke probleme. Dit gebeur baie kere dat ons het, 'n kind het wat regtig nie 'n probleem ten opsigte van haar situasie of sy situasie kan oplos nie. En of baie keer sommer net regtige probleem het met godsdienst. En dan word die kinders spesifiek verwys na die predikant toe, of dan na berader toe wat ons ook al uit die selfde gemeente al gebruik het. Dominee self, maar ook iemand wat bevoeg is om berader, om ook as berader op te tree, om spesifieke probleme met die kinders te hanteer. Die volle opvoedingsprogram is gefundeer op 'n Christelike beginsels, dit wil sê ons dissipline, die terapie, al ons terapeute, die meeste van ons terapeute, wat ons gebruik, wat ook, ek wil nie sê, ja, wat eintlik deel van ons terapeutiese span is hier, is gereformeerde mense. Dit is nie sielkundiges wat op die wetenskap staat maak nie, dit is Christelik gefundeerde terapie. Enormes en waardes en opvoeding in die algemeen is op die Christelike beginsels en op die Bybel geskoei. Die kinderhuis word deur die ouderling bedien as 'n wijk op sy eie met 6 besoekpunte. Ons het 6 huisies, ons is nie eintlik 'n huisopset nie, alhoewel ons het 6 afdelings binne die koshuis, 3 by die dogters en 3 by die seuns. En die, kom ons noem het nou maar afdelings, het elkeen ook 'n naam en daar wissel so tussen 9 en 12 kinders by elke huisie met 'n personeellid en hulle word dan besoek as 'n huisbesoekpunt 1 tot 6. As ek reg opmerk. Nee. Goed. Dan die kinders lê belydenis van geloof af in die gereformeerde kerk op eie versoek. Geen van ons kinders word gedwing om belydenis af te lê nie. Dit bly 'n besluit van hulle self. So het ons ook, ek kan maar 'n voorbeeld noem, het ons van jaar 4 kinders gehad wat belydenis kon aflê en op die oomblik is daar net 1 wat die kerkraad goedgekeur het om belydenis af te lê. Ja, ek kan nou nie meer praat nie, want die is van die lidmaat, en ek gaan al weet van wat die kinders ons ook nou praat. Maar goed, en die ander seun het dan nou weer 'n kans om weer na die belydenis weer sy saakies reg te stel en dan kan die kerkraad dit weer oorweeg. En so het ons 2 kinders wat nog nie hulle weg ook gesien het nie, hulle is ook nie baie lang by ons nie, omtrent 2 jaar. Hulle het nog nie hulle weg of sekerheid in hulle hart dat hulle regtig wil in die gereformeerde kerk belydenis al aflê nie. Goed, daar wil ek dan met sê, daar is ook baie suksesse. Ek gaan nou nie maar dat my oog volg nie, maar ons het in die 13 jaar het ons die eerste keer in Oosmoed ook 'n lidmaat wat uit die kinderhuis uitkom, hier belydenis afgelê het en dan ook vandag diaken is hier, as ons met gemeentes gaan praat, dwars oor die land, en dan kom die mense uit die gemeente uit na die tyd, en my sê, hy wil nie my sê, maar hy was ook in die kinderhuis, of die tannie was ook in die, of my ma was ook in die kinderhuis, so, ja, nou, met die laaste diakonale kongres was daar twee diakens, wat na my toe gekom en gesê, maar hoor die, ek was in Redersburg, en die ander diaken was in die ou Johannesburg kinderhuis gewees. So dat daar werklik standvastigheid is in geloof, en ook in die gereformeerde kerkverband, nadat hulle by ons was, is verseker ook so. Ons kry ook baie besoeke van mense wat nou al baie kinders het, of kinders het, wat nou hulle kinders wil kom wys waar hulle groot geword het, en hulle bevestig ook dat hulle nog in die gereformeerde kerk is. So ja, daar is definitief ook baie suksesse wat betref om in die kerkverband te bly. Dan die ander vraagie, waar kan u as gelowige betrokke raak? Ek sê altyd, as die mense daar by ons inkom, dan vraag hulle my altyd, waar kan ons betrokke raak? Dan sê ek vir my, wat denk jy kan jy doen waar jy kan betrokke raak? Want ons sê feitlik vir niks nie nie. Ons sê feitlik vir niks nie nie. Ons probeer regtig kyk, as ons kinders daarby kan baat, dan probeer ons dit inpas. Daarom is die kinderse program nogal redelik vol. Intussen moedig ons hulle aan om ook buitemuurs deel te neem, want daar kan hulle 'n bietjie ontslaa raak van al die agressie. Dis nog 'n ander ding, ons kinders sit met hierdie onderdrukte agressie en soms depressie ensovoorts. En daar kan hulle so 'n bietjie uiting gee. Goed, waar kan jy as gelowige betrokke raak? Ek het dit soms so 'n bietjie vermeng, ook as gemeente, ook as individu of lidmaat van 'n gemeente. By die individuele kind op enige manier deur die liefde van Christus aan haar of hom te bedien. Ek het nou maar 'n paar geleenthede genoem daar, neem vir 'n koeldrank. Die mens hoef nie regtig om te vat vir 'n vakansie of vir 'n naweek nie, maar as ons weet van hierdie een kind daar wat jy dalk een keer 'n week of een keer 'n maand of wat ook al kan neem vir 'n koeldrank of 'n ete, of 'n uitstappie, as jy dalk Hartbeespoort toe gaan vir die Saterdag of wat ook al, kom tel 'n kind op. SMS'e, ek noem dit nou maar SMS'e, of 'n telefoonoproep, of briewewisseling, enigiets van daai, dit geef jy 'n geleentheid om 'n gesprek met 'n kind te kan voer, en baie kere tel mense iets op waar aanknopingspunt is, waar mense oor die Bybel kan praat met so'n kind. Dan, indien jy 'n spesifieke gawe of 'n talent het, wat jy kan gebruik om 'n kind positief te kan beïnvloed, het sy dit met op enige manier, muziekinstrument, of berading selfs, of net gesprek kan voer. Nou, ons het dame wat op die oomblik inkom, ons gaan bykie later net daaroor ook bykie stilstaan, wat bijvoorbeeld, sy vat elke jaar 'n groep van die dogters, en dan praat sy maar net bykie vroue dinge met hulle, etiket, of wat ook al. Dit is 'n gespreksgeleentheid. Dan, of jy kan help met 'n vakansieprogram, vir kinders wat nie uitgaan nie, ons het al hoe meer en meer kinders wat ons nie geplaas kry by vakansiemense nie, ons is nou so gemiddeld oor lang vakansies, 8 tot 10 kinders, ook moeilike kinders, kinders wat nie noodwendig in 'n gesins opset, hulle self kan, kom ons sê nou maar handhaf nie, disciplinêr en sovoorts nie, so die kinders bly by ons agter. Daar is ook een baie goeie geleentheid vir iemand om betrokke te raak, wanneer jy self op vakantie is, nie noodwendig om die kinders te kom neem nie, maar ook maar net uit te vat, of selfs net vir hulle hier toe kom, bietjie met hulle te kom kuier en sovoort. So dit is alles geleenthede om dan bietjie as 'n gelowige ook betrokke te raak. Tree op as naweek of vakansie ouer, hier wil ek so bietjie stilstaan. Ons maak die gereformeerde, die kinders hier in ons sorg gereformeerd groot, of is in ons opvoedingsprogram, maar ongelukkig, die meeste van die aansoeke wat hier kom om kinders uit te neem is van ander kerkverbande. Baie uit die charismatiese kerkverband uit, en ons sal graag gemeentes wil aanmoedig om kinders, vooral van naweekplasings, vanuit gereformeerde kerkverband uit te neem, want ons kinders moet blootstelling kry, dis deel van die hele welsynsproses rondom kinders in die kinderhuis, moet blootstel kry aan 'n huisopset of huisomgeving wat normaal funksioneer. Bietjie weg uit die koshuisopset uit, of uit die kinderhuisopset uit. So ons kinders moet daardie geleentheid kry. Hier by ons, om ek vakantieouer te keer, is ons laaste uitweg. Om dit uit in 'n kerkverband, daar is sekere kerkverbande waar ons die kinders glad nie sal uitplaas nie. As sou 'n kind, of sou ons voel ons benadeelde kind, het sy om te kan uitgaan, en sal ons baie keer ons oë bietjie toemaak en sê, reg gaan, maar jy mag nie dit en dit en dit en dit en dit nie. En Sondag moet hy terugkom, hy kan net tot 'n Saterdag aand uitgaan, hy mag nie die Sondag uitgaan nie, so ons beheer dit so 'n bietjie. So ons sal graag meer mense uit die gereformeerde kerkverband wil sien wat optree as naweek en vakansieouers. Daar is baie hoor, maar ons sal graag meer wil sien. Skolastiese hulpverlening, daar is ook 'n baie goeie geleentheid. Ons maak nie skoolwerk en godsdienst los van mekaar nie. Begrip vir die werk van die versorgers, as ook kinders, hier het ons sommer net so ingebring, selfs net begrip, om, ek dink as ons met lidmate van die kerk self, waar ons kinders hier, by Hoesmoed kerk, selfs om net begrip te hê, is al klaar om te sê, hoor jy nie ons verstaan. Ook vir die personeel, dit is nogal baie, om met die kinders elke dag 24 uur te werk, is nogal geestelik, baie geestelik stremmend, wat ek het so stel. Dan hulp en ondersteuning van skoolverlaters, dit is nogal 'n groot behoefte by ons. Kinders wat, dit sal nou kan sê, kinders wat by ons uit die skool uitgaan, daai band daar om in die groot mens wêreld in te help, net om te sê, hoorie, ek kan net bel en sê, hoorie, hoe doen ek nou, of wat doen ek nou, of hiervan staan dit 9 af regdeur in die skoolverlaters. Ons het op die oomblik 2 studente, 'n dogter wat studeer aan die PUK, en sy is nou tweedejaars student daar. Nou probeer ek die kursus onthou, menslike hulpbronbestuur daar. Nou ons is so vastgevang baie keer, dan kom ons af te hoorie, maar ons het 2 weke laas met haar gepraat, dan bel ons maar weer. En sy skakel ook baie. En so daar is ook 'n gulde geleentheid vir iemand om betrokke te raak by so 'n dogter. As gemeentes kan die kinders dan vir jeug en interaksie aande uitgenooi word of besoek word, dit gebeur wel ook hier by die Hoesmoed gemeente, maar dit is ook lekker vir ons kinders om besoek te kry van ander gemeentes af, of om selfs met daardie jeug daar te kan bietjie interaksie te hê. Dit kan ook uitloop op telefoonoproepe met mekaar, of selfs skrywes of SMS'e en sovoorts. Ek wil dan net vir so skyfie wys van sowel so besoek, dit is van Rustenburg se kant se mense af, hulle, al drie die gemeentes daar, het hulle kinders hier naartoe gebring vir saterdagmiddag, wat toe dan so bykie by ons kinders gekeer, en dan so bykie groep foto geneem het. En dit is maar ons hele program, en ek is nog beskikbaar vir enige vraag, as jy wil vraag.